uzspied play, noņem ģimeni no pauzes. No 16. decembra Radio 5 LV labdarības.
2015. gada dod 5 labdarības maratonā vecām ziedojumus, lai atslogotu ikdienu vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām. Cilvēki Latvijas Radio 5 pasūtīja savu mīļas dziesmas, lai ziedotu 5 eiro šo ģimeņu asistentu darba stundu apmaksai. Akcijas laikā vienā no pieredzes stāstiem vecāku noslogotību iezīmēja arī Aina Dunda, kuras meitai Karīnai ir migrējoša parciālā zīdaiņu epilepsija. Turpinājumā fragments no kolēģa Rudolfa Krieviņa dod 5 veidotā sižeta.
Sveiki! Ainas Dundas ģimene ir viena no tām, kur aug bērns ar īpašām vajadzībām. Ķengaraga dzīvokli man sagaida Aina, jo viņa 7-gadīgā meita Karīna ir viesistabā. Staigāt viņa nekad nav varējusi, un viņa barots ar zondi, Karīna Ainu, nereizi nav nosaukusi par mammu, jo arī runāt viņa nespēja.
Tas prasa visu 24 stundas. Viņi var negulēt 3 dienas vispār no vietas, un tad var gulēt 2 dienas. Visu laiku jābūt ir klāt. Ja viņi klepo, tad vajag noķert. Ar atsūcēju. Nevarēšu runāt. Es kaut kā pat aizdomājos, kas dod spēku. Es vēl ticu, ka pāries viss tas, ka viss būs labi.
Pirms 7 gadiem arī Inese Belicka dalījās ar savu ikdienu bez asistenta palīdzības. Viņas ģimenē aug meita Lauma, kura slimo ar Retta sindromu. Cilvēks ir iesprostots savā ķermenī, saprot, bet nevar parunāt. Meitene arī nestaigā un pašas spēkiem nevar paēst, bet lai ik mēnesi dotu kādu brīvu brīdi arī vecākiem, kas bērnu ikdienā aprūpē, asistents šai ģimenei to liek nepienācās.
Ja jau zinat, ko nozīmē zīdainis mājās, tad man šāds zīdainis ir 13. Gadu faktiski, jo ēšana norit tik pēc 3 stundām, dzertes viņai dod ik pēc pusotras stundas, kustināt, lai nerodas izgulējumu, arī katru stundu vajag. Lauma tā kā praktiski ārā neiziet, bet valsts apmaksā asistentus bērniem, kuri pēc kaut kādu sociālu darbību ārpus mājas, tur jau tā lieta, bet tādiem, kuri ir piekalti savai slimības gultai, nu, viņa nav.
Savukārt viena no ģimenēm, pie kuras 2015. Gadā viesojos es, ir Madonas novadā dzīvojošā Daudju ģimene, kurā ir dvīņi Raiva un Elvis. Abiem nu jau 25 gadus vecajiem jauniešiem ir bērnu cerebrālā trieka. Viņi nestaigā un ar mammu Ingūnu komunicē, bet nerunājot.
Elvi!
Sveiks, Elvi! Elvis redz arī?
Nē, Elvis, tā kā tā.
Vairs nedver.
Viņas balsi ir gan tā kā, kā tu runā, kāds svešs, Elvi.
Kāda viņam ir šodien diena?
Nu jā, man ir, es pusastoņos, teiksim, man tas pusastoņos ceļamies, jo man mazais brālis jāpaliek uz skolu. Tad ir, nu, ja mēs ceļamies, tad Elvis uzreiz mostas, viņam ir vajadzīgs kakā, ar ko viņš sāk savu ikdienu. Ja viņam neiedos kakā dzert, tad jāsaka, tad ir slikti, tad visa mājas, kā, ja kar, nu,
nitro. Rituāls.
Jā, jā. Tagad jau zāles ir sadotas, un tad jau šodien nekur mēs nekustam arī. Un...
Tā. Šā ir puiši istab abu kopā?
Tagad abi kopā, jā.
Šonedēļ dienā, kad es atkal viesojos pie Daudjiem Jaunkalsnavā, satieku tikai mammu un viena no dviņiem Elvi. Ģimenei tagad tūmā pieejams dienas centrs, kurā bieži uzturas Raivo, bet Elvim ir sarežģītākas veselības problēmas. Puisis ir neredzīgs, lielākoties guļošs un viņam ir arī epilepsija. Puišu mamma Ingūna ir pilna laika pavadona saviem bērniem, bet kādu atelpas mirkli viņai pašai valsts nenodrošina. Ingūna saka, ka dod 5 atbalsts bijis svarīgs un arī joprojām 32 stundas mēnesī asistentu sarūpē tieši ziedot LV ar sabiedrības atbalstu.
Es tāpat nekur netieku no mājas. Viņu aizvedam, ja, tad ar viņam var pēkšņi temperatūra uznākt, var tie nemieri. Nu, nav tāpat es nejūtos. Nu, kad es varu kaut kur aizbraukt tālu, nu, teiksim, tā situācija ir Raivoja bijis pilnīgi savādāk. Un, protams, auklīte mums ir, jo tagad auklīte ar mani ir terapijās prom. Nu, aizbraukus uz Madonu. Mm. Madonā ir terapijas, mūzikas terapija, fizioterapija, Montessori terapija. Nu, reāli, jā, viņa ir man atspaids tā patās, lai neskatoties uz to, kad mums ir tas dienas centriņš, bet, nu, kā Raivoša arī teica, mā, mums ir vajadzīga, mā vajag. Tas nozīmē, māru vajag mums. Jā, bez viņas mēs, nu ir tāpat mazais brālis mums ir, un viņam jāvelt uzmanība.
Cik mazajam brālim? Atgādiniet, jā.
Mazam brālim tūlīt 9 gadi būs. Jā, un tad mazais brālis man arī tā, mamma, tu tikai ar brāļiem, mamma, tu tikai ar brāļiem. Līdz ar to, ka mums ir tā māra, tad viņa atnāk pie mums, tad mēs varam izbraukt, teiksim, kaut kur mēs aizbraucam uz laukiem, jā, nu ar tēti, mani, un... Nu, tad es, ka mēs kaut kur tā tiekam arī. Tāpat es gāju uz jogas nodarbībām. Nu, tas ir vakars. Tāpat man vajag to auklīti.
Ingūna vēl atminis arī Covid-pandēmijas laiku, kad milzu spriedzi radīja bailes pašai saslimt, jo tas nozīmē, ka viņiem nav aprūpētāji. Puišu vajadzības bieži atšķiras, piemēram, ja Raivo ir jābūt terapijas nodarbībā, bet Elvim ir epilepsijas lēkme, tad mamma Ingūna, kas ir asistenta abiem puišiem, vienlaikus divās vietās nevar atrasties. Ingūna saka, ka ar auklīti Māru ģimenei ļoti paveicies.
Bet nu, šobrīd tas ir reāli par ziedojumiem tā palīdzība, un ja nebūtu šīs palīdzības, tad ko tas jums nozīmētu?
Nu, tad jā, nu, to, ko es iegūstu no auklītes pakalpam, tā man nebūtu, tad, nu, jā, tie paši koncerti man it kā, es saku, man ir dzen no mājas ārā, nu, aizbraukt. Nu, protams, es esmu aizbraukt uz koncertu, es aizbraucu laimīgas, maidīga mājās, jā, nevis tikai māja, un... Nu jā, un tāpat arī, ja man šo tad, nu, kad jau Elvim sanāk tā, kā saka, tie sliktā diena, tad viņš centriņā nav, Raivā ir centriņā, ir bijuši tādas dienas, kad, nu, es arī nevaru viņam aiziet pakaļ, un tā zvans ir Mārai, Māra lūdzu aiziesi pakaļ. Variantu nav, es iziet no mājas nevaru, Elvis raud, nemierīgs, jā, nu jā, reāli tā ir.
2015. Gada akcijā dod 5 tika savākti gandrīz 140 tūkstoši eiro, ar ko 48 ģimenes gada garumā varēja saņemt asistenta palīdzību 32 stundas mēnesī. Pirms 7 gadiem ziedot LV lēsa, ja šīs ģimenes savu bērnu atdotu valsts aprūpē, pansionātā bērnam tērētu 500 eiro mēnesī. Tikmēr bērnam augot mājās, ģimenēm atbalsta nav. Tāpēc par sabiedrības ziedojumiem ziedot LV bija izveidot īpaši apmācītu auklīšu programmu. Labdarības organizācijas pārstāv Ines Danga stāsta, kas šajā jomā kopš tā laika mainījies.
Tas lielais sasniegums ir tas, ka tomēr pašvaldības šobrīd nodrošina šo te speciālo aprūpētāju asistentu apmaksu, kas ir ļoti, ļoti labi. Līdz ar to bērni mums šobrīd Latvijā, kam ir īpašas vajadzības, var saņemt šo te palīdzību. Taču pieaugušajiem tas pakalpojums, kas ir aprūp mājās, tiek vēl aizvien vērtēts pēc viņu ienākumiem un ienākumi, ja pārsniedz to noteikto pašvaldības noteikto robežu, tad ir, par to ir jāmaksā pašiem.
Pēc dod 5 ziedojumu maratona aktualizētās problēmas, daļai ģimeņu tikai 5 gadus vēlāk kļuva pieejams minētais pašvaldību finansētais asistenta pakalpojums īpaši aprūpējumiem bērniem 5 līdz 18 gadu vecumā. Bet tad, ja bērni jau sasnieguši pilngadību, pašvaldība maksāta aprūpa ir nepilnīga un fragmentāra, secina Ines Danga.
Un tā tad mēs varējām savu 30 gadu garumā esošo maratonu ar šo noslēgt. Taču paliek vēl aizvien šie bērni pieauga un viņiem ir pašiem jāsāk sevi aprūpēt. Tā būtībā sanāk. Sasniedzot 18 gadu vecumu, nekas jau nekāds brīnums nenotiek. Jā, viņš ir pieaugušais, jā, pēc savas pases datiem, bet pēc būtības jau nekas nemainās. Viņš ir mūžīgais bērns un savulaik mums bija tas teiciens, ka nav nogurušāku cilvēku par smagi slimu bērnu vecākiem. Bet no valsts un pašvaldības vairs tāda palīdzība nav un atkal ļoti daudzos gadījumos šeit mēs lūdzam ziedotāju palīdzību.
Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons ir viena no tām organizācijām, kas Rīgā nodrošina jauno asistentu pakalpojumu. Organizācijas vadītājs Ivars Balodis stāsta, aptaujā vecāki norādījuši, ka viņu iespējas iziet sabiedrībā ir pieaugušas, bet atbalsts ar vienu ir nepietiekams.
Ja mēs skatāmies no tāņu ģimenēm, kuras ir apvienības Apeirons aprūpē, tad jā, nu, lielākai daļai nepietiek šis stundu skaits, jo lai tu varētu strādāt, lai tu varētu iesaistīt jaunieti, bērni kaut kādās aktivitātēs, un ilgtermiņā plānot kaut kādas darbības, tās 45 stundas ir ļoti, ļoti maz neapšaubām. Tas ir labi, protams, bet tas nav pietiekami. Un kā rezultātā daudzos gadījumos vienkārši šīs samilzušās situācijas, kas ir ģimenē, neatrisinās. Mēs esam vairāk piegājuši unificēti, jā, reku ir bērns, noteikti diagnoze, 45 stundas maksimāli, ko tu vari saņemt mēnesī, un tad, nu, kā tu to visu dari, tad, protams, ka tā ir tava dzīves menedžēšana kā tāda. Un atkal, tā kā nav tā individuālā izvērtēšana kā tāda, nu, nenotiek tā, ka ļoti individuāli izvērtē un tev var piešķirt kaut ko vairāk. Tad izkrīt tās ģimenes ārā, tā kā jūs sakat Madonā, piemēram, 25 gadi, divi bērniņi, un viņš tajā sistēmā neiekļaujās iekšā.
Balož ieskatā, lai valsts atbalsts patiešām būtu jēgpilns, vēl bez individuālas pieejas ģimenēm ir nepieciešams papildu finansējums, lai asistentus nodrošinātu vairāk nekā līdz 45 stundām mēnesī un lai varētu palielināt atalgojumu un šie asistenti arī fiziski būtu pieejami visā Latvijā. Vai šī ir prioritāte kaut kādā veidā labklājības politikā?
Nu, man liekas, ka vismaz labklājības jomā ir šis atbalsta pakalpojums izveidots pašvaldībām, uzlikts par pienākumu. Man liekas, ka kaut kāds līmenis sasniegts, bet nu, jā, nu, mēs redzam to, ka tā kā tas pakalpojums nav pietiekams, tad arī šīs ģimenes joprojām ir neredzamas. Un dod 5 maratonā mēs izgaismojam tās aktuālās problēmas, kuras beigās cilvēkam traucē, vai viņš kādā sev grūtā vai ģimenē grūtā brīdī var dzīvot, un lai izbēgt no tās situācijas, ka ģimenes, kurās ir bērni, kļūst par kareiviem, jo tev ir pa visu jācīnās. Nu, man liekas, ka mēs varam ļoti daudz naudas ieguldīt valstī vispār kā tādas, un tiešām valsts apjomā, ja mēs skatāmies tā naudas izteiksmē, tā atbalsta summa ir liela, bet ja mēs neatrisinām to, kas patiesībā vajadzīgs tam cilvēkam, tad tā situācija cilvēkam neatrisinās.
Mana mīļā mamma, viņa patīk pastaigāties kā jūra. Tas ir stiprs tētis. Viņam patīk skrien no rītiem un gatavot mums ēst. Viņam var nepagūties arī to, kas viņam patīk, ja nebūs kāds, kurš palīdzēs man pāriet ielai apģērbties pāēst. Tāpēc, ka esmu bērns, kuram ir īpašas vajadzības, neļauj manai ģimenei palikt uz pauzes.
Sinti Ambote, Latvijas Radio.